habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington.
habeen jimcaha 29 bisha januari sanadkuna waa 2021 waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka 19-ka mitrband iyo boggeena voa somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawana waxaa si wada jira idaacaddeenna kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
idaacadda caawi ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadku aynu ku eegeyno xubnaha guddiga doorashada ee soo magacaabeen puntland iyo jubbaland iyo waxa uu ka bedeli karayo khilaafkii soo jiitamayay ee sababay dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya.
waxaan baraha bulshada ahaynna kama hayno ilaa iyo hadda haddii xukuumaddiina ay leedahay inama soo gaarin, haddee baraha bulshadana ay qorayaan waa la soo magacaabay. haddee arrintaas siday isku waafaqi karto ma garanayo.
dabcan aniga waxay igula muuqataa tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland inay mataqaana guddiyadii laga sugay soo magacaawdaan.
waxaa maqnaay dhahay laba gobolaa maqan waa la sugaa inay soo saaraan, labada waa soo saareen iyaguba inaan shuruud ahaynaa muuqata marka horeba oo wax kale meesha ay ku qarsan yihiin.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya oo mar kale to naqlisay go-aankii guddigii xaqiiqraadinta ee igad ay u xil saartay soo xaqiijinta cabashadii madaxweynaha soomaaliya uu ka cawday faragelin uu sheegay in kenya ay ku hayso soomaaliya.
walaaca laga muujinayo khilaafka siyaasadeeda soomaaliya uu sii socday iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysaa zaare cidla nuur.
dowladda maraykanka ayaa cambaaraysay dilkii loo geystay laba haween siiriyaana oo koox argagixisa oo ururka isis ka tirsanay ay afduubteen kadibna ay ku dileen waqooyiga dalka siiriya. safaaradda maraykanka ee siiriya ayaa sheegtay in dilka haweenkaasi uu yahay mid aad looga murugoodo. labada dumar ah ee la dilay ayaa magacyadooda lagu sheegay saciida alfaysal iyo hinda latiif alkhadiir. saciida faysal iyo hinda khadiir ayaa la sheegay in toddobaadkii hore laga afduubtay guryahooda oo ku yaala magaalada dashiisha oo ku taala waqooyiga dalka siiriya. wararku waxay intaasi ku dareen in ragga hablaha afduubtay ay ahaayeen 8 nin oo ka tirsanaa ururka argagixisada ee isis. saacado kadib markii hablahaasi la afduubtay ayaa meydkooda lagu arkay meeshii lagu dilay oo aan ka fogeyn jidkii lala maray hareertiisa. toddobaadkii horena ururka isis waxay sheegteen dilka nin curyaana oo lagu dilay degmada qariiba ee ka tirsan magaalada deeralsuur. mas-uuliyiinta dalka baakistaan ayaa jimcahan maanta ka codsaday maxkamadda sare ee dalkaasi inay dib u eegis ku samayso go-aankeeda ku aadan sii deynta cumar sheekh iyo 3 nin ee la socday oo lagu helay afduubkii iyo dilkii wariyihii maraykanka ahaa daniel pell, sida uu voa-da u xaqiijiyey qareenka u doodaya qoyska pell. xukuumadda madaxweyne biden ayaa muujisay sida ay uga xun tahay go-aanka ka soo baxay maxkamadda ugu sarreysa dalka baakistaan ee ay ku sii daysay muwaadinka dhalashada ingiriiska haysta ee lagu xukumay sanadkii 2002 inuu qorsheeyey afduubkii iyo dilkii wariye pell. saacado un kadib go-aankaasi ka soo baxay maxkamadda dalka baakistaan ayaa xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad jen saki ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday sida maamulkooda uga go-an tahay in cadaalad loo helo qoyska wariye pell. waxay sidoo kale ku adkaysay in dowladda baakistaan ay dib u eegis dhammaystiran ku samayso dariiqyada sharci ee u bannaan in dib u eegis lagu sameeyo islamarkaana maraykanka loo ogolaado inay ku soo oogto sheekha dilka arxandarada ah ee loo geystay muwaadinka maraykanka ah. maxkamadda ayaa sheegtay in axmed cumar sheekh iyo 3 baakistaaniyiinta ahaa ee la socday lagu waayey dhammaanba eedeymihii lagu soo oogay, iyadoo ay maxkamaddu amartay in sheekha iyo dadka kaleba la sii daayo haddii aan lagu haynin eedeymo kale oo caddaana. mas-uuliyiinta ururka taalibaan ayaa jimcahan maanta sheegay in heshiiskii ay la galeen maraykanka bishii februari ee sanadkii 2020 ay ka dhigan tahay in ciidamada maraykanka ee dalkaasi ku sugan la siin doono mari nabdoon oo ay kaga baxaan dalka afghanistan, iyagoo ku adkaysanaya in kooxda kacdoonka wada ay filayaan in dib u eegista maamulka madaxweyne Joe Biden ee heshiiskaasi aanay carqaladayn doonin heshiisyadii hore loo galay. Maxamed Cabaas oo ah ku-xigeenka madaxa wadaxaajoodka nabadda ee Taalibaan ayaa hadalkan sheegay isaga oo booqasho ku jooga magaalada Moscow, halkaasi oo isaga iyo wafdi la socdaaba ay kulamo kula yeelanayaan madaxda ugu sarreysa dalka Ruushka. Dhinaca kalena maamulka madaxweyne Biden ayaa rumaysan inay adag tahay in la arko wada hore loogu sii socon karo wada hadallada lala galay Taalibaan haddii aanay kooxdaasi xag jirka ahi ka soo bixin ballanqaadyadoodii iyadoo la tixraacayo heshiiska 2020. Inkastoo ay weli xukuumadda Washington ka go'an tahay dadaalka sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalkaasi Afghanistan, sida ay Khamiistii shalay sheegtay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, dilalka loo geystay dadka rayidka ah ee dalkaasi Afghanistan ayaa kor u dhaafay in ka badan 2900 sanadkii lasoo dhaafay 2020, sida ay sheegeen guddiga xuquuqda ee insaanka u dooda ee dalkaasi. Inkasta oo diblomaasiyadda kor loo qaaday si loo soo afjaro qalalaasaha iyo dhibaatooyinka ka socda dalkaasi,
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Elinor oo warkan u akhrinaysay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeynay war saxaafadeed dheer oo habeennimadii xalay ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa si faahfaahsan looga hadlay warbixintii uu soo saaray guddiga IGAD ee xaqa raadinta ahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay luntay kalsoonidii ay ku qabeen Jabuuti iyo IGAD iyadoo ku goodisay in ay waddo walba oo laga maarmaan ah ay u mari doonto difaaca xuduudaheeda. War-saxaafadeedka wasaaradda waxaa soo akhriyay oo soo koobayaa Jaafar Kukay.
Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ugu horreyn lagu faahfaahiyey heerarkii uu soo maray guddiga xaqiiqa raadinta IGAD ee warbixintiisa soo saaray Arbacadii. War-saxaafadeedka ayaa lagu yiri 5-tii bishii 2020 dowladda federaalku waxa ay warqad u qortay Cabdalla Xamduug, ra-iisul wasaaraha Suudaan oo ah guddoomiyaha IGAD, si dareenka loogu leexiyo duulaanka iyo gardarrada dahsoon iyo midda cadi ay Kenya ku hayso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wuxuuna codsaday in IGAD ay isugu timaado shir degdega. Warkan ayaa lagu yiri iyadoo oo daacadnimo muujinaysa danaynaysana in nabadda la sii joogteeyo, dowladda federaalka Soomaaliya waxay aqbashay go'aankii IGAD ee Jamhuuriyadda Jabuuti loogu xilsaaray in ay qaabayso guddi xaqiiqa raadina oo aan eex lahayn awoodna u leh in ay soo ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta. Kadib markii labada dhinac ay ogolaadeen, guddiga xaqiiqa raadintu waxa ay bilaabeen howlihii loo igmaday 9-kii Janaayo 2022 iyagoo booqashooyin isdaba jooga ku tagay Kenya. Soomaaliyana ku yimid waxa loogu yeeri karo hal booqasho oo degdega, waa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. Guddigu waxa ay isticmaaleen helikabtaro ay leeyihiin ciidamada Kenya, iyaga oo arkay ciidamo lagu abaabulayo xadka labada dal, taasoo ka mara kacaysa heerka ay micno darro ka joogto warbixinta, taasoo dhaawacaysa kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada Jabuuti iyo IGAD, ayaa bayaankan lagu yiri. Warkan ayaa lagu sheegay in markii ay booqashada ku yimaadeen Soomaaliya, guddiga xaqiiqa raadintu ay la kulmeen wasiiru dawlaha arrimaha dibadda, waxayna ogolaadeen in ay la kulmaan wasiirka gaashaandhigga, wasiirka duulista iyo wasiirka arrimaha dibadda, sidoo kalena ay booqdaan beled xaawo. Laakiin war-saxaafadeedka wasaaradda laguma sheegin sababta ay kulamada wasiirada iyo booqashada beled xaawoba u dhici waayeen. Sidaa daraaddeed ayaa lagu yiri bayaankan la yaab malaha natiijada ka soo baxday guddiga xaqiiqa raadinta ee ay Jamhuuriyadda Jabuuti xil saartay waana mid aan sal iyo raad toona lahayn, muujinayana in dowladda Kenya ay gebi ahaanba saameyn ku yeelatay nuxurka warbixinta. Warbixintani waxa ay si aan la dafiri karin u dhaawacday baa war-saxaafadeedka lagu yiri dhexdhexaadnimadii iyo meeqaamkii Jamhuuriyadda Jabuuti oo ahayd saaxiib la aaminay, iyadoo weeqday muhiimadda dhexdhexaadnimada ee xallinta khilaafaadka iyo ka hortagga xasaradaha gobolka. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo 4 buug ka koobnaa ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa ficilada colaadda ah ee looga gol leeyahay in lagu argagaxgeliyo dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed, kuwaasoo ay geysanayaan maleeshiyada sharci darrada ah ee ay taakulayaan ciidamada dowladda Kenya. dawladda federaalka Soomaaliya uma baahna inay beeniso warbixintan ayay wasaaraddu tiri iyada oo ay banaanka yaalaan cadeymo ka hor imanaya nuxurkeeda iyo waliba marxaatiyaal la wada garanayo oo ku sugan gudaha Kenya kuwaas oo soo bandhigay daliil ku filan oo muujinaya abaabulkan dagaal ee naflacaariga ah ee ay wado Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u aragtaa in warbixintani ay ku hadlayso afka dawladda Kenya waxbana u dhimimayso kiiskan iyo go'aanka dawladda ee ah in Kenya lagu la xisaabtamo ficilada daandaansiga ula kaca ah ee ay wado waa sida uu warku u dhigan yahay dawladda federaalka Soomaaliya waxay cambaareynaysaa ayaa warsaxaafadeedkan lagu yiri faragelinta tooska ah ee dawladda Kenya ay ku yeelatay warbixinta gudiga xaqiiqada raadinta si ay isaga leexiso falalka sharci darrada ah ee ay ku waxyeelaynayso qaranimada midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ciidamada dawladda Kenya waxa ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabtay dawladda federaalka Soomaaliya ee ahayd in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya looga dhalinayo xasilooni iyo nabad waarta marka la eego qaabka ay dawladda Kenya ku doonayso in ay uga faa'iideysato joogitaankeeda dalka iyadoo ka dhiganaysa marmarsiyo ay ku sii wadato danaheeda gaarka Si fudud haddii loo dhigo, ciidamada Kenya ma taageeri karaan xasiloonida, mana noqon karaan kuwa wax ka tari kara amni darrida ka jirta Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa warsaxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sii wadi doontaa difaaca suhdimaheeda iyada oo u maraysa wado walba oo suurtagal ah umana dulqaadanayso isku dayga lagu doonayo in qalqal looga abuuro dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka. Dawladda federaalka Soomaaliya way isxakamaynaysaa ayaa warsaxaafadeedkan lagu yiri waxayna ugu baaqaysaa igad in ay ka laabato warbixintan macna darrada arintana ay u xilsaarto gudi xaqiiqo raadin oo isku dhafa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay isticmaali doontaa hadii loo baahdo xaqa ay u leedahay in ay dabad diblomaasiyadeed ku raadiso xuquuqdeeda iyada oo loo sii marayo midowga Afrika iyo hadii loo baahdo golaha amniga ee qaramada midoobay
aad ay u maasiyahay Jacfar Kukay oo warsaxaafadkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya noo soo koobay
dhinaca kale golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa warka soo saaray degmada dhawaan ka dhacay gobolka Gedo waxaana ay soo dhaweeyeen warbixintii gudigii IGAD ay ka soo saareen safarkooda xaqiiqda raadinta wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta magaalada Kismaayo ka soo diray
madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Saeed Aadan oo ka hadlayay arrimaha xiisadaha ka jira degmada Barada Xaawo ee gobolka Gedo iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay gudigii IGAD loo xilsaaray ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlay wafdigii xaqiiqda raadinta ahaa ee dowladda federaalka ay shalay u dirtay degmada Barada Xaawo ee gobolka Gedo kuwaas oo sheegay in aysan sax ahayn booqashadooda degmadaasi waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday jirdil uu sheegay in loo geystay ciidamo ka tirsan Jubaland oo ay qabteen ciidamada dawladda
gobolka kaloon ka hadlayna waxa weeyaan Barada Xaawo haddaad adigu u helin weyda xeerka iyo sharciga aad ku dhaartay haddii aad waxba ma tiri kartid waxaan ognahay in wasiirada Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed xamar laga diray oo halka aadeen maxadba dawladda federaalka Soomaaliya ya accountable wa ama dhigeedu wa Jubaland wa state-ki hoggaankiisa wey marka inaad shaarki Soomaaliya iyo masuuliyadii iyo dhaqaalihii iyo hubku caalamka ku siiyay ad Soomaali waa adigsad oo wiilisha Soomaaliyeed oo shaarka la diray adiga madaxad waa hayd inta qabataa Ibrahim media hortooda ku jirdish oo tiraa been sheega waxa wax la yaab leh wax laga xishooday wey
sidoo kale madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubaland Maxamuud Saeed Aadan ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka isagoona ka digay doorasho aan loo dhameyn
in caqabadu waa halkeedii caqabadihii doorashada ku hareeraysnaa waxaa loo baahan yahay in la soo tago oo madaxweynaha Soomaaliya mas'uuliyad qaato oo raggii isugu yeero golihii wada tashiga qaranka in caqabadihii tagnaa xal loo helo waxaan waxba kugu tareynin ma aanad waqti ku dhumis mas'uuliyadda qaado madaxweyne shir isugu yeer caqabadaha hortaagan doorashada hal xaliyo dalkan doorashada la geliyo haddii kala mas'uuliyadda xumaan imaan doonto foolba imaan doonto waqtigii hay'adaha tasuuriyaha waa dhamaaday imaan doonto mas'uuliyaddana waa qaadaya
ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Saeed Aadan ayaa soo dhaweeyay warsaxaafadeedkii ka soo baxay gudigii urur goboleedka IGAD ay u xilsaareen arrimaha Soomaaliya iyo Kenya
waxyaalaha la yaab kale oo warbixinta ma aragtay aan ogaanay waxay ahay in Jubaland la dacwayay laakiin Jubaland cidna ay xaq u siinin inay isdifaacdo IGADna in gudiga xaqiiqda raadintiisa Jubaland la tashanin uu imaanin uusan weydiinin waxyaalaha lagu eedeynayo inay wax ka jiraan dowladdiina mataleysayna waxay beenta ka sheegaysaa ay tahay state ka tirsan dowladdii dhexe oo xubin ka ah ayaa madax u yihiin inay been ka sheegeen inuu dacweynayeen. Marka taas annaga xaq noolama siin inaan isdifaacno. Guddigaanu markii la qabtay oo xuduudda ay tegayeen waxay eegayeen waxay ahayd ciidan soomaaliyeed oo kiya tababaraysa jabhada inay gudaha kiya haysato. Annaga waxaan ku nidhi haddaan arrintu lug ku leenahay wax naga warsado Muqdisho maada xamar baa waa tagteenoo waa taa dowladda la kulanteen. May waxay yidhaahdeen Kisaaye maado, waxay nagu yidhahdeen may waa heer Muqdisho iyo heer Nairobi. Laakiin markii raboorka soo baxay baa waxaanu aragnay qodobada ay dowladda federaalka Jubbaland ku dacweysay. Waa nin isdacweeye weeye, nin isdacweeyey asaga dowladdiisa dacweeyey, ciduu mas-uulka ka ahaa dacweeyey, haddana xaq loo siinay inay ka jawaabaan weeye. Laakiin markaanu aragnay warbixinta waxaanu aragnay warbixin laga fikiray, dhinacyo badan la wareystay, si qiimo leh oo mugleh loo galay, soomaalilo degenaasho loo galay, dad Soomaaliya saaxib la ah oo walaal la ah ay hogaaminayeen baanu aragnay oo dhinacna waxaynu wayna qanacisay marka hadday maaragteen sida ay ku soo baxday.
tan iyo markii khilaafaadyada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan gobolka Gedo ay soo ifbaxeen ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraysa xaaladda gobolka Gedo iyo khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk, taasoo ilaa hadda aan wax xal laga gaarin. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
War qoraalo maanta ay soo saareen xubnaha beesha caalamka ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magacaabista xubnaha gudiga doorashada ee Puntland iyo Jubbaland. Qoraalkaasi waxaa lagu sheegay in la soo daahay, laakiin haddana ay tahay tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday oo gacan ka geysan karta abuuridda jawi degdeg loogu hirgelinayo hanaanka doorashada ee heshiiskii 17-kii Sebtembar si loo wada dhan yahay oo la isku raacsan yahay. wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qoraalka beesha caalamka noo soo koobayay.
War qoraal oo si wadajir ah usoo saareen saaxiibada taageera Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay go-aankii maamulada Puntland ee Jubbaland ay ku soo magacaabeen guddiyada doorashada heer maamul goboleed. Warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu muujiyay inuu jiro dib u dhac, waxaase rajo laga muujiyay magacaabista guddiyadan doorashada labada maamul goboleed inuu hadda hore u soo siin doono qabsoomidda doorashada loo dhan yahay, isla markaana gacan uu ka geysan doono fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 dabayaaqadii sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. saaxiibada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya ayaa si buuxda u taageeray soo jeedinta in la qabto shir degdeg ah oo u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka si xal looga gaaro arrimaha ka dhiman fulinta doorasho wada ogola. saaxiibada Soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto doorasho lagu midaysan yahay iyadoo laga fogaanayo isbarbaryaac. beesha caalamka ayaa mar kale ku celisay ilaalinta xorriyadda siyaasadda, midda saxaafadda iyo tan amniga. warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka sidoo kale waxaa lagu dul istaagay qoondada haweenka ku yaalan doonaan ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya, iyadoo la muujiyay ahmiyadda ay leedahay in aan marna laga gudbin oo la dul istaago. warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri sidoo kale qabsoomidda doorasho maangal ah oo waqtiyeysan waxay muhiim u tahay wada shaqaynta Soomaaliya iyo beesha caalamka. saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya waxay ku boorinayaan dhammaan hogaamiyaasha Soomaaliya inay la yimaadaan tanasul dhinac walba si loo hubiyo inay dhacdo doorasho lagu wada kalsoon yahay. warkan qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waxaa soo wada saaray howlgalka midowga Afrika ee Amison, Belgium, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Holland, Norway, ururka iskaashiga dalalka Islaamka OIC, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda, boqortooyada midowga reer Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.
aad ayuu maasan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
halka warkaasaad ka dhageysanayseen waa VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oon ku eegayno isla arrintaasi. xubnaha guddiga doorashada oo ay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland iyo waxa ay ka bedeli karto khilaafkii soo jiitamayay ee sababay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya. wariyaha V O A ee Muqdisho Xuseenab Abuukar ayaa soo diyaarisay.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada ee toddobaadkan. waxaan ku lafagureynaa warmurtiyaadka ay sida wada jirka u soo saareen shalay maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay ku soo magacaabeen guddiyadii doorashada ee muddada laga sugayay. balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan hab sharci ah loo marin guddiyada doorashada oo ay shaaciyeen labada maamul goboleed, iyadoo dhanka kale wakiilada beesha caalamka ay dhankooda dadaal badan u galeen sidii laisugu soo dhoweyn lahaa dhinacyada isku diidan doorashada, gaar ahaan dowladda dhexe, dowlad goboleedyada qaar iyo musharaxiinta mucaaradka. Waxaa barnaamijkay kala qayb galaya oo marti igu ah Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ee baarlamaanka ka tirsan, iyo Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Professor Dalxa, haddii aan kugu horeeyo, Puntland iyo Jubbaland ayaa si wada jir ah u soo magacaabay guddiyadoodii heer maamul goboleed ee ku matali lahaa doorashada Soomaaliya, kadib ismari waa muddo taagnaa oo u dhexeeyay dowladda federaalka ah iyo labadaasi maamul goboleed. Inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay, hase yeeshee dowladda ayaa ka hortimid guddiyadii doorashada oo ay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland, bal ka waran aragtiyada labada dhinac iyo rajada laga qabi karo guddiyadan.
Zainab, waa mahadsantihiin adiga iyo v o a saaxiibada aan ku wada jirnana. Dooda waa salaamaya saaxiibada Dr. Xuseen iyo Professor ma aragtay Yaxye. Mar haddii guddiyadii la sugayay Jubbaland iyo Puntland sida aad xustay way soo gudbiyeen, hadda aad tiri, haddana dowladdii ayaa haddana dhinac kale iyadan inaanan weli aanan gacanta ku haynin ay caddaynayso. Horta waxaa meesha loo baahan yahay ciddii iyada laga maaragtay xaqiijisan lahaa inay dowladda dhexe oo iyadu oo ay ku soo ururayeen dhammaan guddiyada saddexdii kale ee maamul goboleed ee ka horreeyay labadan maamul goboleed ayaa waxaa habboonaan lahayd inay haddiiba ay jirto inay iyadu ay caddayso. Laakiin mar haddayba iyada mugdi ay gelisay, aniga hadda ma garanayo meel aan saarno oo cid kale hadda noo xaqiijinayso inay soo gudbiyeenayo. In kale waxaan baraha bulshada aheenna kama hayno ilaa iyo hadda haddii xukuumaddiina ay leedahay inama soo gaarin, haddee baraha bulshadana ay qorayaan waa la soo magacaabay. Haddee arrintaas siday isku waafaqi karto ma garanayo.
Waad mahadsantahay Professor Dalxa. Doorashada Soomaaliya muran baa in mudaha ka taagnaa. Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ee soo gudbiyey liiska magacyada xubnaha guddiyada doorashada maxay ka dhigan tahay? Ma in xal laga gaaray khilaafkii doorashada Soomaaliya, mise weli in khilaafku uu jiro? Marba haddii dowladdu ay ka hortimid qaabka loo maray magacaabista guddiyada, Senator Xuseen.
Bismillah, waa mahadsan tahay Zainab. Dhegeystayaashana waa salaamayaa sidoo kale Professor Dalxa iyo Professor Yaxye Aamir. Dabcan aniga waxay igula muuqataa tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay mataana guddiyadii laga sugayay soo magacaawdaan. Rajaduna ay tahay in la isugu yimaado shir lagu xalliyo tabashooyinka iyo mataana khilaafaadka ka jiray hirgelinta sharcigii ama xeerkii labada gole ee ansixiyeen 17-kii Sebtembar 2020-kii. Marka dabcan waxay igula muuqataa waxyaabo iska siyaasadeed kale, laakiin kol haddii ay yiraahdeen annaga guddiyadii waa soo magacownay waa kuwaana, waxaa laga yaabaa inay mataana tahay un siyaabo kale u dhigid iyo, laakiin ayaga way ka soo baxday in hore loo socdo oo dabcan heshiiskii asaga ahaa sidii loo furin lahaa waxyaabaha ka yimid loogu dhaqaaqo ay igula muuqataa anigana tallaabo hore loo qaaday inay tahay ayaanu arkaa magacaabida ay soo magacaabeen guddiyadaas.
Professor Yaxye Aamir, maxay ka dhigan tahay in maamul goboleedyada oo in muddah laga sugayay magacaabista guddiyadan inay soo magacaabaan, hase yeeshee saacada kadib dowladda qoraal ay soo saartay ee guddiyadan ka soo horjeesatay, maxaa loo arki karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim, asalaamu xildhibaanka iyo senatorkaba. Horta waxaa maqnaay dhahay laba gobolaa maqan waa la sugaa inay soo saaraan, labada waa soo saareen. iyagu ina shuruud ahayn muuqato markii horeba oo wax kale meeshii ku qarsan yihiin waxa lagu dooda processka caadiga ah nooma soo marin waxaan qof anakana ma soo gaarin wali waxaan qof kasta ogbal kasta ku taala abootada ka waraysay Facebook ku jirta Twitter ku jirta dawladda ida Twitter wax ku magacaabi jirta ida wax ku soo qori jirta marka hadii mar ay ku soo gaartay hata hadii process aad rabto ina soo marin in si tartiib ah loo yira dariiqas isoo mariya ay ahayd oo magaas official ay u soo diraan laakiin automatic waa sharciye baal martay saacada gudahood liira waxa muuqata markii horeba inaan la rabin in doorasho dhacdo marka markasta in maqaarka meel dulasho laga raadinayo tan kale gudi aan la isku raacsan iyadoo magacowday oo gudiga la isku diiday hadana waxa ay tiri maamul goboleed ayaa maqan ku ay marmarsimada ka dhiganeysa laftoodiya keenay in la sii ciladeeyo hadana ma aha wax qorux badan
professor dalha hadii aan dib kugu soo laabto doorashada Soomaaliya in muddo ah murun ba ka taagna marba hadii maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo loo tirinayay in iyagu ay wax ka socon waayeen ay gudiyada soo magacaabeen ma ahayd in dawladda federaalku iyadu hawsha socodsiiso oo gudiyadu sida ku aqbasho sida uu ku doodayo professor Yahya Aamir
gudiyada waa run wala sugaay hadii la soo magacaabay sidii iyada ay waafaqsanayd nidaamahan ay ku timid magacaabista qof kastaba u hanweyna in laga gudbo khilaafaadkii ka taagnaa soo magacaabistaasi waa yaani wuxuu arkayaa wax fiican laakiin dawladdu anaga inaan ay uraareyno ma aha oo iyada aan mar waliba ka dhigno mid aan iyada aanan lahayn sharciyadii dawladnimo iyo xasaanadii qarannimo maamul goboleedyadu waxay kala mid yihiin maamul goboleedyada kale ee saddexda ah siday u soo magacaabeen dawladdu dood kama aysan keenin saddex maamul goboleed ee mudan iyagana in la qadariyo ixtiraamkooda kule waxa laga wada filayay in shantooda isku si hadda waxa hadda ka dhex jira ee qaabka hadda loo soo magacaabay anagoo aanan waxba ka ogeyn waxa ay dawladdu ayada ay diidan tahay in aanan noo cadeyn inaan durbadiiba aan dawladda aan gardarada iyada aan saarno waa laga fiican yahay hadii la rabo in si wanaagsan wax Soomaalina berri iyada ee dan ugu jirto oo aanan ka iman karin hadal iyo muran waa loo baahan yahay in ma aragtay la isku wada waafaqo laakiin wax beri hadal haddana ka iman karo ee soo noqonayo ma wanaagsana in aan dhiirigelino haddii ay jiraan wax dulduleela ah soo magacaabistiiba hadiiba ayaga ay ogolaadeen maamul goboleedyadii sida iyaga markii horeba aan dood ooga iman haddii ay jiraan wax dawladdu oo iyada ay u aragto inay wax ka dhiman yihiin ama nidaam sax ah aan loo soo marin yaani dibkeeday leedahay laakiin maadaama saaxiibadeeda iyaga xogaa admoodid inay wax og yihiin sida ay maamul goboleedyada ee warqada ay soo qoreen ay u qoran tahay iyo cida ay ayada ay ku soo socodsiyeen iyo waxa iyaga markaas iyada sida hanaankeeda iyada ama procedurekeeda ya uu ku saleysan yahay haday wax ka bedelan yihiin sida kuwi hore ee lagu soo magacaabay allahumma ha laga dhigo ma aragtay meeshii dawladda dhexe la rabay in lagu soo hagaajiyo meel kale jiha kale ma aragtay warqadaha loo diro haday sida ay ku saxsantahay hadii kale wax ay ku saxsantahay inay noo sheegaan baahnaa waxa dawladduna iyada ay ku gabsantahay inay noo cadeeyaan
senator Hussein wa dagaysanaysa professor Dalha wuxuu ku dooday in sida qoraalka dawladda ka soo baxayba lagu xusay in nidaam aan sax ahayn maamul goboleedyadu ay u mareen magacaabista in gudiyada ku matali lahaa doorashada adiga doodiis maxaad ka dhigin lahayd
dabcan horta waxaan u baahnaa inaan ogaano dawladda ma taqaana sababta ay u durtay in magacaabidii dowlad goboleedyadii laga sugaayay min state xumnood sababta ay u durtay ilaa hadda ma naqaano sababta waxaa laga yaabaa inay yiraahdeen habraacii loogu talagalay ee nidaamka ahaa ma la soo marin aniga dabcan waxaan ansixinay heshiiskii ay soo heshiiyeen dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed iyo dowladda federaalka heshiiskoodii waa ansixinay waa akhrinay nidaam loo soo magacaabayo gudiyada kuma qornay laakiin inay xukuumadda iyo gudiyada magacaaba ayaa ku jirtay habraaci ka dambeeyay oo ayaga ay ku heshiiyeen oo aan baarlamaanka la keenin waan akhrinay dabcan gudiyo ma taqaana dawlad goboleedka 8 xubnood ah dawladda federaalkana ay saddex hubood ku darsanayso in la magacaabo ayaa ku jirta ma ahan habraacana loo maraa xaggaa la marinaa inta laga leexinaa xaggaa la geynaa kuma qorna meeshaas marka sababta iyo waxa hadda loo duray aniga ma fahmin dabcan waxaan u malaynaa dawlad goboleed kasta warqad official ama ku soo qorto oo xafiisyadii rasmiga ah soo marido ama mataqaanaa facebook ha keentee muhiimadda waxay ahayd inay guddiyadaas ay guddiyo u yihiin ay uga shaqeynayaan doorashadii dowlad goboleedkooda oo siidkii inay kuwaas yihiin inay soo magacaabaan ayay muhiimadda ahayd haddana ujeeddada aniga waxay ila tahay oo ugu muhiimsan loo magacaabayana in shir la isugu yimaado oo guddiyadii horay oo muranku ka taagnaa iyo kuwa naftooda hadday soo magacaabeen oo laga yaabo in ayaga naftooda muranka wax ka galaan in la xaliyo wixii mataana dabcan oo aan shuruudihii soo buuxin in laga bixiyo ayaa muhiimadu ay tahay shirkan la isugu yimaado oo ajendaha shirka sababaha la isugu yimaanayo waxaa ka mid ah guddiyadii hore loogu muransanaa in mataana laga hadlo ayaa ka mid ah marka sabab hadda loo diido xataa hadday proceska iyo habraac wax ka qaldeen mataana waxaa imaan karta in miiska la isugu yimaado oo wixii qaldan mataana lagu wada hadlo marka waxaan isleeyahay in mataana maqaarka dhinaca qaldan aan laga urinin ee hore loo socdo dowladnimada loo hiliyo waqtiga nagu socda oo dabcan la gaarayo 8 February waxyar naga harsan yihiin 10 maalmood inaan waqti la iska luminin la isu yimaado
rofesor yaxiye caamir dulduleelaha iyo waxyaabaha ay arkaan dowladda federaalka iyo rofesor dalxo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan adiga ma ku muuqataa mise sida uu qabo senator Hussein ayaad adigana rumaysan tahay in guddiyada nidaam sharci ah loo soo magacaabo
oo nidaam sharci ah lagu heshiiyo laga leexday hadoo jira in loo sheegaa fiican warqadii waa akhriyay ay ku soo magacaabeen tii wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladdu ay ku duraysana waa arkay warqadahaas dhan fiiriyay wax weyn oo hadda anaka arrimaha gudaha dhameysan weyn UN aan soo dhaxgashay iswaana tagay xag hadii iswaana u diran xataa ergiga la diray asaasi in farinta loo sheego cilada kaliya oo islaamiga ama laga uriyay waxay tahay ama dawladdu daday rabtay ay ka weysay xubna oo iyada ay rabtay in xubna iyada ay jacaysho loogu soo daro ay iyada tash gelis sida kuwaanba tash loo geliyo iyagana taasaa suuragal iyaduna
ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo maalmahan kulama la lahaa madaxda maamul goboleedyada ayay dad badan rumaysan yihiin inuu ka dalbaday inay soo gudbiyaan maamul goboleedyadan liiska magacyada xubnaha guddiga. Arintan ma waxaa la dhihi karaa waxay ku timid cadaadis beesha caalamka kaga yimid labada maamul sida dad badan qabaan, mise way isku qasbanaayeen baad leedahay Professor Dalxa?
Zeynab waa nasiib daro Soomaaliya iyada inay isu imaan weydo la isu keeno ama inay iyada wixii ay isku fahmi weyday inay ma aragtay ay fahamsiyaan ma aragtay beesha caalamka waana nasiib daro siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee cudurkaasi ay qabaan laakiin aniga nidaamka dowladnimo waayo wax meesha yaalla maanta madaxweyne maaragtay Axmed Islaan oo Jubaland ka ah madaxweyne sida saasoo kale oo asagana sharci ahaan hadda maanta Puntland oo asagana madaxweyne Dani uu yahay hadii maanta iyaga waxa maamulkooda ku socda xataa hadii meel kale sida hadda saaxiibkayga professor Yahya uu yiri hadii ay dhacdo xataa in loo diro David Marte Swan ma waxba halaabay waxa way jawaabta marka ma waxay noqonaysaa dawladdana wax kasto ayada ay u sii direyso maamul goboleedyadu inay James Aswan ay u sii marto marka taasi ma la dhihi karaa dawladdu ayada ayaa ka mas'uul ah wadanka ma la dhihi karaa maamul goboleedyada sharci ahaan waxay hoos imaanayaan dawladda dhexe soo noqon mayso marka dad maxmiyad ku jiro kale oo ayaga mar waliba ay hoos tagayaan UN ka iyo maarta iyo hay'adaha kale ee ajnabiga ah inay markii ayaga ay wada hadlayaan inay u sii maraan halkaasi inay wado u noqoto oo sharaftii qarannimo iyo sovereignty-nimo ee anaga aan lahayn siyaasadeenii inaan anaga aan u hibeyno hay'ad oo bannaanka ka ah sharciyad ahaan inay Soomaalida waxa ayada dowladnimadeeda taabanayso weli dadaalin weligooday soo dadaal jireen Soomaalidu markii dib u heshiisiin ay rabto caalamka waxbay door ku lahaan jireen, laakiin ma ahayn wax aan caadano ahayd in la yiraado wax dawladda dhexe ee iyada ay xaq ay u leedahay in la yiraado beesha caalamkan u direyna oo ayaga maartay an ayaga gaarsiinaya dawladda. Taasi waxay la mid tahay yani xaqiiqad maartay lagu sameynayo dawladda dhexe.
Laakiin hadii dawladdu xalisay khilaafka kala baxay maamulka gobolada Digsiga, waxa diiday gacan saddexaad inay soo
dhaafto dawladdu horta shakhsi ma aha. Annaga waxa ayaga isu qabaan dadka marmarka qaar siyaasiyiintu ma aha inay qarannimadu ay taabato. Beri kursigan ninka hadda joogo beri nin kale oo hadda asaga sidan habdhaqankan oo kale ayaa laga yaabaa inuu maanta waddanka wax u ka noqdo. Wuxuu san beri isaga qaadan lahayn ma aha maanta in dadka kale qaata la yiraahdo. Aniga dowladan uma aqoonsani qof qarankaasi, waxaanu aqoonsanahay sharciyadda annaga aan ku dhaqmayno, xildhibaanaanu nahay, waxaan ilaalinaynaa waxa anaga ee aan shalay ee anaga aan ku ansixinay nidaam sharci ah. Wixii sharci aan waa sharci, wixii sharci ka baxsan uma aragno wax nidaam ah. Mana yani kasoo horjeedi labada maamul goboleed aragtida ay qabaan iyo waxa ay diidan yihiin, waxa ay doonayaan, wax dadka Soomaaliyeed ay fahmi karaan inay noqdaana muhiim ah. Wixii gar aan markaas iyo wixii gardar ah waa la kala saari karaa.
Waxaan siinayaa Senator Xuseen.
Waa maasantahay dabcan. Hadda marka ay Soomaalida heshiin weydo, waa qasab 20-kii sanana waa lagu soo mooday in gacan saddexaad ay timaado. Haddana ayaantan waxaan arkaynayba in ay sidaa u socotay, bulshada Soomaaliyeedna walaacaas way qabtay. Arrin fiican ma ahan in aan xallisan weyno arrinta annaga naga dhexeeda oo maseerkeenna ah. Waxay dib u celinaysaa dowladnimadii la soo dhisay in mar walba la isqanciyo, la isu yimaado. Waxaan burin jirnay waayo, waana rabnaa weli fursadaas, madqaana waa jirtaa. Dabcan haddii ay tahay beesha caalamka istaag haduu dhacay oo Soomaalidii madqaana isku day la sameeyey ismari weyday, aniga hadda waxaan aaminsanahay xaqiiqadan ay tahay Soomaalidina ay og tahay in labadan dowlad goboleed hadda ay dowladii federaalka xukuumadda ay ka dhaadhicin weyday inay gudiyada soo magacaabaan. Ra'iisul wasaarihii ayaa garow tagay, waa laga soo diiday oo waa ku qancin waayey labada dowlad goboleed. Dabcan madaxtooyada ayagu madaxweynaha dhowr jeer wada hadleen, waa isku qancin waayeen. Madaxweyne Qorqor isku dayay, waa isku qancin waayeen. Madaxweyne Laftigareen sidoo kale isku dayay. Twitter-kii Yamamoto iyo madqaana booqashadii James Wan ayaa hadda madqaana aan dareema inay ku qanceen, oo dabcan madaxtooyada Soomaaliya ay madqaana kaga filnaatay. Marka waa isqancin weyn Soomaaliya oo isqancin weyday, oo dabcan beeshii caalamka soo dhex gashay ay termskooda ay ka aqbalayaan. Saas ay ila muuqato madaxweynaha Soomaaliyana dabcan waa ku qasbay markii asaga Soomaalidii madqaana ay dhinaciisa ku qanci waayeen, oo ninkii asaga soo qancin waayey nin kale soo qanciyo yiraahdo waa kana ana soo qanciyey inuu asagana nin kale u hoggaansamo. Saasa meeshka soo socoto waa nasiib darro. Waxaa weli aan haysanaa fursad in la isu yimaado oo la wada hadlo oo miiska la ogolaado.
Haye Professor Yaxye,
horta qof kasta waa ogtahay inay cadaadis beesha caalamka ku timid. Laba qol hadday isqabsadaan, qolo saddexaad inay soo gasho. Hadda anaka iyo Kenya dhul waxba isku haysan, igada waxa loo soo dirtay anaka labadeena toos Soomaalida kan qoladii nolo soo diray iyada marka u sheegayna Soomaa iyada markaas cadeeyays iswaan hadda la wuxuu tagay galmudug is afgaraday noogu dhamaato wiil baaye bakooloti is koofur galbeed is afgaraday noogu dhamaato wiil marka uu saas dhahay maxay dawladdu u dhigi weysay ninkaas wakiil lagama ah lama dhihin labadan kaliya markay yireen waa soo saaray maxaa iyaga taar loo taar gadgareey hadda saacadna Jawhar uu joogaa iswaan uu ku maqan maxaa loo dhigay ka soo noqon go'aanka soo gaarto nooma jeer inta uu maqnaay marna lama dhihin iswaanu arintan ma fargeli kartid lama dhihin iyagii iyo iswaanu isla jira waxay soo saareen go'aan ay leeyihiin meel wanaagsan aan ku dhameynay markaas waxaa loo dhigay waxaad meel wanaagsan ku dhameysay ma jirto ee anaka isu keenay madax banaayn markii la isu madax banaan waa adduunyada waa loo baahay qof saddexaad qofna kama qarsano arrin beesha caalamku ay fargelisay aa soo dhaweysay ilaa intaan keentay markii soo dhaweysay aanu kadana sii diidnay hadii beesha aakhira loogu caymooga markaa beesha caalamku waa diidnay.
Professor Dalxa,
horta cadaadis hadaa maqashid qoladii cadaadiska la saarayo ama barasharka la saarayo waxa sababta loo saarayo laftarkeeda ayaa waxay qayb ka noqonaysaa waxa dadkaas ayaga ay markaasi hore diidanayeen oo ayaga markaasi qolada ku cadaadinaysana oo ayaga marka ama cabsi ha ka keento ama ixtiraam gooni ay u hayaan ha ka keento wixii ayaga ay markii hore ay u ogolaan waayeen hadda ay u ogolaadeen ayay shaki gelinaysaa maxaa shalayna ay ku diidanayeen maxayna hadda ku aqbaleen ilaa ay hadda la magaranayo shalay waxa yilay oo gudi wax laga tabanayo oo la yiri gudiyada ay soo magacaabeen dawladdu waxa ku jiro dad ka hor imaanayo sharciga sida uu qabay magacaabista gudiyadaasi anaga qodheena waa u baahneen aniga iyo saaxiibkayga senator Hussein baarlamaankii shalay uu ansixiyay sifo sharci oo wixii ayaga isla soo meeligeen in naftirkeena markhaati baan ka noqon lahayn in la yiraado baarlamaan oo idinkoo wada jira aqal sare iyo golaha shacabi wixii anaga aan idin soo gudbinay aan ku heshiinay ayaa madmadow ku jira oo waxaan ka tabanaynaa qodobkaas iyo qodobkaas oo xukuumadda ee ayada ay maartay ee baalmartay cid maanta anaga hay'ad dastuuriya ee qaranka Soomaaliyeed oo dhan ee ayada parliamentarian way dawladooda la leeyahay sida ay loola dhaqmayo xataa hay'adihi dawladdu ma aha nidaamka socda wax u qalmi karo xataa hab dawladnimo iyo wax qarannimo sheegan karo waayo baarlamaankii inuu jiraya in kale ya iyo hay'adihi dastuuriga ee dawladda tii dawladda dhexnin walba ana amir wa anta amir min baa yasuqul himar marka soomaalidu waxaad moodaa inay ayada qaabka hadda ay ayada rabto inay federaalkii macniis ay ku dhaqanto qaab confederal magarsiya yani daki masir kumad soomaaliya dadan ayaa dad saami ay leeyihiin ya oo ayaga le ka tashanay oo wixii saamigooda ki garan wayna kala baxay saamigiisa ki raban ku soo darsanayo ayaa laga dhigay ma jiraan hay'adii dastuuriga sareyntii sharciga meesha way ka baxday waxa timid sareynta siyaasadda wax la yiraado hadayna siyaasiyiintu heshiinin sharci waxba ma shaqeynayo laakiin umadu wixii ayada ay ku heshiisay oona u yahay sharciga iyo qaanuunka ee dawladnimada isku hayo haday san bi'tiraafsaneen dastuurkeeda iyo sharcigeeda maxay dawladnimadeedu ay ku macnaheedu ay tahay marka ya marka dibka yaal ayaa waxay tahay anaga isma maamuli karnay hana la maamulo ya magarsiya anaga ma tashan karnay hana loo taliyo ya magarsiya anaga isma qancin karnay dadna qanciya banaanka laga keeno ya taasna dawladnimadii Soomaaliya ku baabaysay iyo sharafti iyo sovereignty qaranimo
professor Dalxa wuxuu leeyahay shalay maxay ku diidanayeen maantana ay ku ogolaadeen inay liiska gudiyada soo saaraan senator Hussein
waa ma santay dabcan labadan dowlad goboleed oo markii hore diidanay inay soo magacaabaan ee gudiyadooda ee localka ama seedka ee waxaan maleyn karaa ee sababta ay markii hore u diidanayeen oo haddana ma taqaana ay u soo ogolaadeen inay magacaabaan markii hore dabcan dhowr qodob oo la isku heesto furintii heshiiskii 17 September ayaa jira dhowrkaas qodob waxaa kamid ah qodobo aad u taabanaya madqaana dowlad goboleedyada qaar sida Jubaland oo kale ayaa kamid ah arinta gedo waxaa kamid ah si guud arrimo kale oo la isku heesto ayaa kamid ah gudiyada naftooda ay kamid kihiin marka ayaga ay dabcan ku fiican tahay laakiin sida aan u jeedi karno waxa waa ayaga waxay ku doodayeen hal isu yimaado gudiyadan wax laga tabanayo arinta gedo iyo ool hal labada xaliyo anagana gudigeena meesha miiskan ku magacaabaynaa doodooda sidaasay u muuqatay ayaga waxaan maqlay inay yiraahdeen waxaan u baahanahay garantii iyo damaanad in madqaana la isu imaanayo arinta aan cabashada ka qabno in la xalinayo meesha caalamkan inay arintaas qaatay baan loo sheegay marka hadda cadaadiska sidii uu professorku sheegay waxay u muuqataa in madqaana gacantii saddexaad fursad la siinayo oo Soomaalidu isku kalsoonaan weeyday oo ay ayagana ku soo magacaabeen dawladda madqaana shuruud looga dhigo leeyahay halkan soo fariista doorasho ma bilaabi kartaan aan la isku waafaqsaneyn ilaa madqaana arrimaha tabashooyinka ay ka jiraan furinta sharciyan la isugu yimaado saasan isleeyahay dabcan in madqaana dawladda dhankeeda shuruudo lagu xiray oo leeyahay waad ku soo baxaysaan ayagana lagu soo xiray oo dhankoodii saas madqaana ay ku soo ajiibeen oo pressure ka madqaana beesha caalamka ay ku soo magacaabeen aan dareema laakiin ayaga ku fiican tahay su'aashaas in weydiin
dhageystay yaal hadii aan idin xasuusiyo intiinaan hadda inagu soo biiray wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka wali ka taagan qabsoomidda doorashada heer federaal ee dalka arrimaha sababay dib u dhaca doorashada Soomaaliya ma ahayn oo kaliya gudiyada ay soo gudbiyeen maamuladan wuxuu sidoo kale salka ku hayay guddiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland iyo sidii doorasho ay ugu qabsoomi lahayd gobolka Gedo hadii ba wali qodobada abuuray khilaafka laga heshiinin maxay xaaladii jirtay ka bedeli kartaa magacaabistooda iyo durida dawladda ay durtay qaabka loo magacaabay guddigan professor Yahya Aamir
waxa ka bedelaysa markii hore laba shay la isku haystay nimankaas waxay ku doodayeen arinta Jubaland iyo guddiyadii hore loo magacaabay in wax laga bedelo oo dada sharciyadood ayna ogoleyn oo shaqaale dowla inay ku jiraan. intaas dowladdu ma qabanin, iyaduna saa maqalna waxay shuruud ka dhigtay, waa ka wada shiraynaa bal horta soo magacaabaana guddiyada. taas waxay keenay in la soo hor fadhiista la lahay. nimankaas waa tanazuleen, waxayna guddiyadan magacaabaynaa aan soo hor fadhiisan. dhinaci kale markaas waxaa laga rabaa inuu ka tanazulo. waxaa ka muuqata dhinaci kale gadana kama soo celin kara ciidanka u geeyay. guddiyadan ma bedeli karin. marka waa inuu haddana wax kale oo alif. xataa haddii oo la yiraahdo liisku waa keenay, miiska marka la isu yimaado qodobadii la isku haystay maaha waxba dhammaada lama dhihin. qodobadii laga hadlayay la isu yimaaday taaganta. weli qodobadii horey sheegteen waa taagan yihiin. qodobo kale oo ka sii dhib badan oo waqtiga iyo diba wax loo dhigaa iyo kana la yeelayo waa taagan tahay. arbitr kaloo dhexgalana ma jiro. baarlaman ma hayna hadda. hadda senatorka iyo xildhibaanka waxaan ugu yeeraa iyaga hadda waa lagu wici karaa markhaati. heshiiska horood saxiixdeen oo laydin horkeena ka waran waa lihi karaa. laa hadda go-aan iyo ma gaari karaan. expire waa waqtigood waa dhacaya. mar dhowna sideeda dhicitaan kale a imaanayo. marka waxa in layska aashaa wadayo ilaa iyago ay baarlamaan kale xilka uga wareejiyaan oo ka imaanayo gunadooda ha ii qaataan baarlamaankaygu waay ha ii joogaan maalinku yimaada ku wareejiyaan. laakiin hadda heshiisa dowladda soo gashay dii layiraa ee loo koonay saxiixaan sharci ma naqanaa asiga laftiisa markaa waqtigooda dhacay. kii bedeli lahay sugaya waxaa ilaa qofkaas uu ka gaaraya vacuum baa la diida. waa ka xumahay sida oo dalxaba u sheegay sovranatiga waxyaabo badan oo dhaawacayan ujeedaa. laakiin yaa mas-uulku waaqica layskama indhatiri karo in james wan wax noo yeeryeeri un kan u taga ma ahayn anankaa gabni. marxaladaas waaba nagu dhacday see uga gudubna inaan ka fikirna waay. laakiin waa dareema ina conscienskeyga inay xuntaha in ajnabi inta uu yimaado oo isu keena jiijiido.
haye brofesor maxamed cumar dal.
saaxiibkii brofesor yaxya waa mahadsan yahay. horta annaga expire manihi daawo iyo maartay cunto dhacaysa ma aha xilku. waqtigiisii annaga si sharci ah ayaa waxaa maanta sida 17 qodob ee hadda loogu doodayo ayaa qodob ka mid ah ayaga maamul goboleedyadu ay soo saxiixeen ayaa waxaana siinayo ogolaansho baarlamankan waxaa bedelayo baarlamaan la soo doortay ama aqalka sare ha noqdaan ama golaha shacabka. haddaanan annaga aanan bahaynin baarlamaan jirin iyo dowladna bedesho, micnaheeda dowladda Soomaaliyeed meel cidla ah yacni uga taga, taasi noqon mayso qiil. midda kale xuja jirto way iska muuqataa wax yaalo xaajo ma aha, waa xujo. xujana ma falanto, xaaja falanto. marka haddii xaajada siday ahayd iyo wadaday lahayd la mariyo mar hore ayaa laga heshiinaa. laakiin waxa yaala hadda waxaan dareemaynaa inay xujooyin yahay. xujana saan kuu sheegay Soomaalida horey u tiri xujo ma falanto, xaaja falanto.
warmurtiyeedka sida wada jirka ah ay u soo saareen labadan maamul goboleed waxay sidoo kale dowladda ugu baaqeen in bishan 30-keeda ay qabato shir degdeg ah oo looga hadlayo arrimaha doorashada. ma kula tahay in shirkaasi uu dhacayo oo dowladda ay u hoggaansamayso baaqa dhinacyadan? Senator Xuseen.
waa mahadsantahay. dabcan aniga horta waxaan aaminsanahay in tabashooyinka iyo qaabka hirgelinta la isu khilaafay heshiiskii in ay waajib tahay in la isu yimaado. baaqaas labada dowlad goboleed keliya ma ahan, waxa uu ka imaanaya baaqaas dhammaan bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, bulshada rayidka ah noocyadooda kala duwan. waxa uu ka imaanayay midooda murashaxiinta ayuu baaqaas ka imaanayay. baaqa wuxuu ka imaanayay sidoo kale beesha caalamka dhinacyada kala duwan oo dhan Soomaaliya danaynaya inay hadda si nabadgelyo doorasho u dhacda ayuu baaqaas ka imaanayay. laba dowlad goboleed waxay soo saareen maaha dowlad goboleedyada kale naftooda ayaa ka shaqeynaya in la isu yimaado. marka wax hoggaansamid iyo amar laba dowlad goboleed ka soo baxay ma ahane, waa waajib qolada markay hore heshiisay ee dowlad goboleed, dowladda federaalka iyo bulshada rayidka iyo murashaxiinta dadku inay ka wada qayb galaan oo arrimaha jira la wada xalliyo oo doorasho wadar ogol ah laysla ogol yahayna mataqaana la aado waa inay waajib noqotaa. saasaan u arkaa uma arko mataqaana dabcan laba dowlad goboleed inay ayaga ay waajib dad uga dhigayaan amar ay soo saareen uma arko. waxaan u arkaa inay tahay arrin in arrimihii taagnaa la isugu yimaado la xaliyo ay tahay.
maamul goboleedyada waxay yiraahdeen waa in shir la isugu yimaadaa si muranka xal looga gaaro. haddii uu shirka qabsoomi waayo maxaa dhici kara? xaaladduse maxay noqon kartaa? brofesor yaxye.
horta waa wanaagsan tahay shirkaas inuu dhaco, waana rajaynaynaa inkastoo waqtiga caliiri laga dhigay oo 28-kii ku dhawaaqay 30-ka la qabtaa la yiri, aada u degdeg u yahay technically xataa sida loo fulinayo. Haddana meesha lagu qabanayo waa hoteelka yaraayo Turkiga xalana ku dhexay, waana markaan ma jiro hal nimo isku aaminay inuu baladka soo aado. Kuwa dowladduna xaggay tagayaan odaga weynaa yobamooti qoleyna xukumaysa la aadi doonaa agtooda, kuwaas xaggay imaanaa iyagu inta ma imaanaa kuwa imaama inay ka dhacda ka cabsa. Laakiin hoteelkaas un in la isugu tago ishuugii oo taagnaay weli waa taagayaan, asigaas dil isu yimaado ma lagu xalli karaa miiska waa. Haddana adiga maantana waxaad ku naqanaysiin maamul goboleedyada keliya, musharaxiinta qaar waxay ka influensi badan yihiin maamul goboleedyada. Banaadir isteeda ka taweysiin oo gogoshiyo waxna lagu qabanayo, haddii la soo hadal qaadin kulwad wax isku raaca wax kama jira. Haddaan ay banaadir tiraayadu ka war, marka weli wuxuu kow kama qorno, marka qolana waxay rabtaa in sideeda inay dhaafsato si ujiido. Qolana waxay leedahay sideed koor waxma doorasho ma qabsoomayso, expire kale waa expire kaadi sheegay oo kale expire ka weynaa oo yoomul qiyaabaha dhacaya maxaa imaan doona cabsidaas aan kaynaysaa shacabka. Laakiin dadka hadda wasa kala carraa kii gobolkii mid gobol oo aadaa kii qurbaha kii mid meeshii soo aadaa aniga inta yaroo beledka joogto oo dhalxa kamid oo meel orda haysan geesaas galeyda siibi caano loola
shirkan uu garwadeenka ka yahay Swan. Haddii uu dhaco oo isku yimaadaan dowladda federaalka, midowga musharaxiinta, ee maamul goboleedyada, Professor Dalxa, maxaa ka soo bixi karo laga fiili karaa?
Waa mahadsan tahay. Horta aniga Sambre waxa waa nin mutafail ama maaragtay optimist aanahay, ma garteen khayr un baan afkayga jecelahay inaan ku hayo saaxiibkay Yaxyo oo maaragtay waa kala haada iyo baashaan dhigaha dadka waa wax badan loogu shubo, laakiin nin haada ay ma jirto, ma garteen xamar waa isla soo wada taagnaan ilaa mukay ka baxay oo kale ya dadkii ordi jiray ordaya maxaa ku soo haray la riyooda horta la hurda ka horeysu yiri mikasino ya shirka hadii xujo la yimaadaan yaani wax haday ay naceeb ay u gudubto ma gartay oo aanan buuskarnayn wax nidaam dawladeed oo la isku haysto oo hay'adihii san sheegay hore ee sharciiga ee dad kala saari lahaana meel la iska dhigay oo aanba yaani haba yaraatay laga qayb gelinaynin allahumma mithqala dharratin shuruucdi la ansixiyay xataa maxuu ma aratay ee ka qabi karaa baarlamaan maxay ku leedahay door, maxay xukuumad ku leedahay, maamul goboleedyadu maxay door ku leeyihiin. Hadda saaxiibkay wuxuu soo geliyay ustaad Yaxya murashaxiinta, war aniga beri murashaxa noqon karaa sida aniga aan rabo hadii la iyeeli waayo goobi gashmale maan leeyahay ya. Horta murashaxiinta waa dad wax rabo, ayaga tartan iyo waxa u furan kuraasta ee beri marka doorasho la aado ama ku guuleystaano ama laga guuleysto. Laakiin wax aanan horay anaga caadino ahaan jirin ee aan dowladnimada la soo arkin in hadda dad murashaxiinta meel isku tagaan la yiraahdo ayagana waxay wax ku leeyihiin ma artay ee tashiga. Hadii 20 kale haddana dhinac kale beri ay soo baxdo oo 30 murashax kale oo haddana ay yiraahdaan anagana sidaan rabnaa naloo yeelo murashaxiinta madaxdeenni dad shalay anaga ixtiraam nagu lahaa maanta nagu leh macal aniga labada gobol xataa in loo arko maaha in aniga aan ra'yiga ayaga ay qabaan aan durayo. Laakiin waxa aan ka hadlay waxa waay war nidaamkii dastuuriga ah ee dowladnimo yaan faraha laga bixinin yaan anaga isu dhiibin meeshaan shalay ka nimid gacan ya hadda iyo sidaan in bagaati iyo maartay iyo anaga ee aan maartay iyo carta maartay inaloo kaxeynayo kale ama Djibouti ah in lagu dhex jiro anagu hadda dowlad mu'tarif ah ee caalamka aqoonsi iyo sharaf iyo izza maartay u hayo aanahay in meeshii shalay aan ka nimid ya inaan anaga aan u noqono oo gacan shisheeye inayna maamushmaan inaan ismaamuli karin inay meesha soo baxdo. Ayagana way igu raacsan yihiin saaxiibadeyda.
Waxa gacanta taagaya Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo rabaa inuu ka jawaabo hadalka Professor Dalax.
Aniga dabcan Professor Dalxa lay u jawaabi maayey xataa saaxiibkay Professor Yaxye waxbaan ku diidanahay ah arinta shir haddii la isu yimaado Soomaaliya isu timaado ma la heshiinayaa mise la heshiin maayo. Waxaan aaminsanahay isu imaatinka hore ayaa mataana laga cagjiidayaa ma ahan kol hadday isu yimaadaan Soomaalida waa heshiiyaan dabeecadooda saas waay saasaana ka rajaynaynaa xujada in la iska daayo oo la isu yimaado ayaan mataana rajaynina oo la isqanciyo la wada hadlo. Horta mid macquul ilama muuqato in hadda waqtiga hadda haray oo asbuucayo waxa ku siman ah gaar ahaan madaxtooyada u hartay in doorasho la isla ogol yahay ku dhici karto ilama muuqato. Laakiin hal qodob ayaa muhiima in la dhacdo 8 Febraayo ka hor in la heshiiyo
oo qolyaha ishaysta ay heshiiyaan oo wax la isla meel dhigo oo ayadoo proseska uu socdo uu bilowday oo heshiis la yahay 8 Febraayo la gaaro. Waxaan ka digaynaa in mataana doorasho hal dhinac ah oo qolo ay mataana gaar u wadato oo qolo laga tagaayo la qabto inta mataana laga heshiinayo. Marka dadka wax tabanaya oo dhan in miiska la soo fariisiyo, la wada hadlo, la isu yimaado.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay Professor Yaxye Sheekh Aamir.
Horta 10 maalin inaan lagu dhisi karin baarlamaanka weynay iyo aqalka sare ee kadib ee madaxweynuhu ku dooran karin 10 cashuur oo buuqata. Mas'uuliyadda waxa iska leh dawladda oo inuu dib u soo dhigtay ee waajibkeeda ee qofkii laga rabaa wixii mas'uulka ilaa waqtiga inay soo gaarsiiso iyada mas'uulkeeda waxa ay soo jiitamaan. 8 hadii la gaaro madaxweynaha laftiisu musharax waa. Nin naaga doon qabara naag iyo doon lama yiraah. Musharaxiinta kale oo ka mid ah waa in la helaa markaas guurti Soomaaliyeed oo xalisamayn qof qof aaminis ma jirto. Inta madaxweyne rabtan is aamini maayaan xildhibaanadana dowladda halay wadatay halayna wadan la is aamini maayo. Soomaali waa isu imaanaya oo Dr. Xuseen xildhibaanka waa la heshiiyaan, waa la isu imaana, waa la heshiina. Laakiin su-aashu waxay tahay wixii lagu heshiiyey ma fuliyaan. Kii December hadda wiil 27 ka kaliya ma la fuliyo. Waa la isu imaana, waa la sacbeyna, horaa la iska dhunkana laba maalin kadibna waa laga baxay. Marka waxa muhiimka waxa waa shacabkeena loo daran war waa heshiinayaan ma fulinayaan. Waa in la helaa marka cid khasbi karto inay wax ku fuliso. Waana kuwa kama sugayna in isku wax loogu fuliyaan.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya Muqdisho, waxaa barnaamijka ay gala qayb galay Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ee baarlamaanka ka tirsan, iyo Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Seenab Abukar oo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka soo jeedinaysay. Markana nala dhigista heestan.
Tusukii wiriiru ligu ku tiiray kan pasamu ku kuday daran tura u baatay oo rawad ku dayn dalay wiriiru ligu ku tiiray kan pasamu ku kuday daran tura u baatay oo rawad ku dayn dalay kaakisi lo digay murka mer tuleeska kamalada harkoogana digay sawli maala aflu tabla modio kopio barbar suna aflu tabla modio kopio barbar suna illa wa gudala sa'ab kanay dayni
idaxaddii fiidnimo oo isugu jiray dala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibrahim Xasan Garbe Danduri waa nagay taatan iyo kun dambe nabadgelyo.
Rokio ada dugna kaudgun dadna adawu qur badari egan rokio ada dugna kaudgun tumarwa adu qura
kan ibu cira kun surai go kara